AQSh maktablarida diniy ozchilik guruhlariga mansub o'quvchilar soni ko'pchilikni tashkil etmaydi, ammo Merilendning Montgomery okrugida musulmonlar soni 10% atrofida. 4-sinf o'quvchisi Musa Siddiqiy hayit kuni maktablar yopilmaganidan norozi.
Whenever I have ease on school days, I have to be dropped off of school.
Bayram o'quv kuniga to'g'ri kelsa, darslarimni qoldirishimga to'g'ri keladi. Bu o'quv kundaligimga ham tushadi. Shunisi menga yoqmaydi, deydi u. Zaynab Chaudhryning aytishicha, hayit kunlari musulmonlar odatda darsdan ozod qilinadi, ammo o'quvchilar bundan baribir yutqazadi.
Classes are still in session, so they still miss classroom instruction. Teachers will still teach.
Chunki darslar davom etadi, o'qituvchilar o'qitadi. Shu kunga imtihon belgilangan bo'lsa, maktabga kelmagan o'quvchi uni o'tkazib yuborishiga to'g'ri keladi, deydi u. Montgomery okrugi mamlakatning ta'lim sifati eng yaxshi hududlaridan hisoblanadi. Bu yerda turli diniy bayramlarga ega rang-barang o'quvchilar ham ko'p. Bu yil Qurbon hayiti yahudiylarning Yom Kippur ayyomiga, maktablar ishlamaydigan kunga to'g'ri keladi. Musulmon ota-onalar yaqinda okrug ta'lim kengashiga murojaat qilib, islomiy bayramlarni barchaga dam olish kuni deb e'lon qilishni so'radi.
To communicate an appreciation of the rich diversity of Montgomery County.
Ammo kengash a'zolari bunga ko'nmadi.
I don't think we should have any mention of specific religious holidays in our calendar.
Davlat maktabi bo'lganimiz uchun yaxshisi taqvimdan barcha diniy bayramlarni olib tashlashimiz kerak, deydi kengash a'zolaridan biri.
All in favor.
Kengash o'quv kalendaridan barcha diniy bayramlarni, jumladan Rojdestvoni ham olib tashlashga qaror qildi.
It seems like somebody's bending over backwards really really hard.
Kimdir musulmon jamiyatiga tenglikni ravo ko'rishni istamayotganga o'xshaydi, deydi musulmon faollaridan biri Saqib Ali. U qarorni xato deb atadi.
It's going to cause significant backlash in the wider community against the school board and against
Bu jamiyat orasida maktab kengashiga va ma'muriyatga qarshi norozilikka sabab bo'ladi, deydi u. Darhaqiqat, ayrimlar Montgomery maktablarini va musulmonlarni Rojdestvoga qarshi ekanlikda aybladi. Din erkinlik markazi vakili Charles Haynesga ko'ra, kengash qarori bejiz emas.
Because the United States is now one of the most religiously diverse places in the world and more religious minorities.
AQSh hozir dunyoda diniy jihatdan eng rang-barang mamlakat. Amerikada borgan sari ko'proq diniy jamiyatlar o'z huquqlarini talab qilishni boshlayapti. Ular biz ham shu yerdamiz. Nasroniylar va yahudiylarni rasman tan olgansiz, biz-chi deb so'rashyapti, deydi u. Haynesning aytishicha, ozchilik guruh soni ma'lum miqdorga yetganda maktablar yopilishi mumkin.
But absent that argument, the school board may not do it.
Aks holda maktab kengashlari konstitutsiyaviy huquqlarni buzmagan holda buni rad etishi mumkin, deydi u. Nyu-York shahar meri Bill de Blasio o'tgan yili agar qayta saylansa, hayit kunlari maktablarni yopishga va'da bergan edi. Agar u o'z so'zida tursa, Montgomery okrugidagi va boshqa shaharlardagi musulmonlar o'z talablarini yana ko'tarishlari mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi, radiosi uchun.